Il-ġimgħa li qed niktieb fija li bdiet fid-9 ta' Ottubru hija Mental Health Week, fejn nikkonċentraw fuq il-mard mentali fil-ħajja moderna. Il-mard mentali jinkludi ħafna xorti bħal ansjetà, biża, dwejja, tħossu bla għalmu għax tħossu bla skop, depression, u lanqas taqbad tgħid tinsa u taħseb f'xi ħaġa oħra li hi soluzzjoni tajba. Imma jista' jkun li l-marda tant tidħol ġewwa li mhux lakemm tbiddel il-linja tal-ħsieb tiegħek. Kont qed tisma' wieħed li l-Ingliż tiegħu kien naqra batut u kien qiegħed jgħid kieku sewwa kieku inbiddel moħħi, rid ifisser u rid jgħid li he wanted to change his mind fuq xi ħaġa. Imma jekk tista' tbiddel moħħok mhix kelma kera aħjar milli tiffissa. Li tiffissa fuq xi ħaġa x'aktarx li tikkaġuna ħafna gwaj mentali. U bħalissa ma tridx tkun profeta biex tbassar il-gwaj li jista' jinqala u tiffissa x'jista' jiġri. Jekk biss tara l-aħbarijiet ta' kuljum u nifhimha li meta niġjieħu jew inkunu morda, it-television ilha parti importanti fil-ħajja tagħna. U l-fissazzjoni fuq x'jista' jiġri tista' toħloq ansjetà fonda u tinkwetana tant li nduru għal dawk li mbirka drogi jew mediċini jew kalmanti jew xorb biex naljinaw ruħna. Is-sabiħa jew aħjar ngħid kera hi li tista' tiffissa fuq kollox saħansitra fuq xi ħaġa tajba. Imbagħad jibdew l-esperti fuq il-climate change. U li ġejja gwerra u li l-ħajja tant se tola li ma nistgħux inlaħqu magħha u l-bqija. U ħafna minnhom huma bbażati li x'aktarx se jiġri, għax ħadd mhu ċert x'ha jiġri lanqas għada jew ġimgħa oħra. Ma nafx jekk il-Grieg Sokratu ifettillu jerġa' jasal wasla sad-dinja moderna. Ħalli jara kemm tbidlet wara 2300 snin. U jerġa' xi jgħidilna jekk ma taħsibx fuq il-ħajja m'intix f'sissik jew xi ħaġa simili. Għaliex, għax da żmien sirna naħsbu wiss speċjalment fuq il-futur. U fil-futur ma nafux sa jiġri. Żgur li trid taħseb ftit jew wiss, imma m'hemmx għalfejn tiffitta u ngħidilkom waħda. Għandna ħafna min jallarmana. Għandna ħafna esperti u li jiddirittaw li jaraw nofs it-tazza vojta u jinsew li hemm in-nofs ieħor mimli. Diffiċli tisma' xi ħadd li jikkalmar, li tistrieħ. Li things will be right. Palma għalli wieħed kulħadd gerger imma ma tarax restoranti jew kafe vojt li sa ċertu punt u sinjal tajjeb. Bertrand Russell, filosofu Ingliż, kiteb li tirbaħ il-biża u il-bidu tal-ħerf. Ħafna drabi ninsew li f'ħafna każi 99% tal-biża tagħna jibqa' f'moħħna biss għax ma jiġrix. It-traġedja tal-ħajja moderna hi din bil-lussu u l-kumdità li għandna ma ingawdux imħabba dan il-biża u l-ansjetà li hawn. Ninsew naraw is-sabiħ tal-warda fil-ġardin u naħsbu biss fix-xogħol u fid-diżappuntamenti li jistgħu jiġru wkoll, imma xorta jinkwetawna avolja ma jidrux għax moħħna jibqa' iberen fuqhom. Tajjeb kieku nimlew il-moħħ tagħna b'dak kollu li jusa bih u tajjeb u pur u dak li jħalli l-pjaċir fil-moħħ u fil-qalb u jħallina naraw u ngawdu is-sabiħ tal-ħajja. U ngħidilkom waħda semmija. Dan mhux kliemi, imma kien kliem San Paul li kien psikatrista kważi 2000 sena qabel Sigmund Freud li ħa' l-fama li ivvinta l-psikatrija moderna. Iggostajt li l-wieħed li kiteb ilna iżjed minn 100 sena biss psikatrija moderna u mill-li jidher sejrin lura u mhux il-qudiem.